kunungo tarata la banisara la premier ministre Benjamin Netanyahu ye laseli kɛ k'a fɔ ko banisara la sɔrɔdasiw ye Hezbollah ɲɛmɔgɔ caman faga minnu cɛla Hashim Safieddine n'a jatelen don k'a kɛ Hezbollah ɲɛmɔgɔ nasarala nɔrɔbila ye min fagara u fɛ septembre kalo tile 27 la Beirut Liban jamana kan banisara la ye a yira k'a fɔ ko ale ye Hezbollah fanga dɔgɔya kosɛbɛ nga fɔ ka taa se an bɛ kunnafoni ninnu bila sen kan waati minnu na Hezbollah mɔgɔw yɛrɛ tun ma fɛn fɔ a koɲɛw kan laselikɛlaw ye a yira k'a fɔ ko o waleya bɛ sigana don u ye kofɔli kɛ mɔgɔ min ka fagali la n'a y'a sɔrɔ o tigi de don kɛrɛnkɛrɛnniya la Hassan Nasrallah ka fagali kɛra jigilatigɛ b'a ye Hezbollah tɔndenw bolo kulu min na a jatelen don k'a kɛ fɛn masiranninba Israel bolo ka sababu kɛ u ni Iran jamana ka baarakɛɲɔgɔnya ani u ka bɛnkan ye ani u bɛ jɔyɔrɔ minnu kan k'a kɛ arabula gun kan fitinɛw la kɛrɛnkɛrɛnniya la sirita tɛmɛnen ninnu na laselikɛlaw ka fɔ la min bilala Nasrallah nɔ la ka fagali laseli ninnu bɛ a yira de k'a fɔ ko banisarala b'a la ka a ɲini ka tɛgɛda kɛ kɛrɛnkɛrɛnniya la lakana taabolo ni ka tintili bila Hezbollah tɔnkulu mɔgɔw kan banisarala ka nin waleya ninnu bɛ bila u ka jamana lakanali taabolo kura dɔw talen na u bolo kadiri kɔnɔ n'u b'a la ka jɛnsɛn nin waati in na ka kɛlɛ kɛ dugumala fɛ ka don Liban bayanfan fɛ marayɔrɔw la n'a kɛra sababu ye ka dɔ fara banisarala ani Hezbollah cɛla kɛlɛ fanga an'a juguyaw kan nin fitinɛ kɔtigɛbali juguman in bɛ kan ka waleya san kelen an ma se ka binkani kan banisarala n'a a kɛra Oktɔbru kalo tile 7 la san 2023 min falenna Liban kɛlɛnin na ne nin dɔgɔkun laban ninnu na a kɛra mɔgɔ 1,800 ɲɔgɔnna sata ye Liban jamana kan.